Vaky ten'Andriamanitra tsika eo amin'ny Josua toko fahafolo andininy voalohany hatramin'ny fahefatra ambin'ny folo. Josua toko fahafolo andininy voalohany hatramin'ny andininy fahaefatra ambin'ny folo. Tompontsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary izao no miseho rehefa ireny Adonizedeka mpanjakan'i Jerosalema fa efa afaky Josua iay ka noravany tanteraka. Ary araka izay nataony tamin'ny Jeriko sy ny mpanjakany nefa nataony tamin'ny aya sy ny mpanjakany, sady efa nanao fihavanana tamin'ny Israely ny mpona tao Gibeona ka tonoetra eo aminy. Dia araiky taiotra indrindra izy ireo satria tanàna lehibe Gibeona, tahaka ny anankiray tamin'ny tanàna misy andriana sady lehibe no iay ary nahera nylehilahy rehetra tao. Tena niaraka olona Adonizedeka mpanjakan'ny Jerosalema ho any amin'ny Ohama mpanjakan'ny Eborona, Spirama mpanjakan'ny Jarmot, sy Jafia mpanjakan'ny Lakisy ary Debira mpanjakan'ny Eglona, ka nanao hoe miakara ty amiko ka manam-piahy amelezantsika amin'ny Gibeona fa efa nanao fihavanana tamin'ny Josua sy ny zanak'Israely izy. Dia tonga ireo mpanjaka dimy tamin'ny Amorita ireo, dia ny mpanjakan'i Jerosalema sy ny mpanjakan'i Eborona sy ny mpanjakan'i Jarmota, ny mpanjakan'i Lakisy ary ny mpanjakan'i Eglona, ka niakatra izy sy ny miaramilany rehetra ary ny tompo tandrefon'ny Gibeona ka niady taminy. Andinin'ny fahaenina. Ary ny lehilahy tao Gibeona dia naniraka olona any amin'ny Josua teo tompo tany Gilgala na hoe aza mampiketraka ny tananao a amonjy ny mpanomponao, miakara faingana ho aty aminay ka avy ny Jeosy apio izahay a, fa miangona milinay ny mpanjaka rehetra amin'ny Amorita izay monina ny tendrombohitra. Dia niakatra ny ala tany Gilgala Josua sy ny mpanafika rehetra teo aminy a, dia ny lehilahy mahery sy beheriko rehetra. Ary io Jehovah tamin'ny Josua aza matahotra azy fa efa natolotra tananao izy ireo a, ka tsisy ajanona eo amilohanao ireo na dia ray akory azy. Ary tonga tamika tamin'ireo Josua fa nanao lavalina izy a avy tamin'ny Gilgala, izany hoe nanao lavalina nandeha mandritry ny alina. Ary Jehovah nampifanaritaka ireo tonolohan'ny Israely ary namely ireo a tany Gibeona ka nahafaty marobe sady nanenjika azy a ireo teo amin'ny fiakarana makany Pedoro izy a, ka namely azy hatrany Azika ka hatrany Maketo. Ary izao no miseho a noho nandositra teo alohan'ny Israely a teo ampiadinany Pedorona izy ireo, Jehovah dia nandatsaka vandra vavety avy any an-danitra hatrany Azika ka nahafaty a azy ireo, ary be lavitra ny matin'ny avandra noho izay nivolona zanak'Israely a tamin'ny sabatra. Ary tamin'izany Josua dia niteny tamin'ny Jehovah tamin'ny andro nandoran'i Jehovah ny ambarita teo amin'ny zanak'Israely anao a teo mason'ny zanak'Israely hoe ry masoandro mijanona eo ambonin'ny Gibeona ary ianao kosa ry volana amboasahany Elona. Dia nijanona ny masoandro ary nijanona koa ny volana mandramalin'ny Josua ny fahavalo tsy voasoratra eo amin'ny bokyny Jasara. Fa izany dia nijanona teo avao ny lanitra ny masoandro ka tsy nandroso letika tokony indray andro manintsy. Andinin'ny fahefatra ambin'ny folo farany. Ary tsy nisy andro tahaka izany na tany aloha na tato aoriana izay nianoany Jehovah ny fion'ny olona, fa Jehovah miady a ho an'ny Israely. Alleluia,
alleluia.
Ity dia tantara izay nidiavan'ny zanak'Israely tamin'ny firenena lehibe anakidimy izay saika hamelony Israely. Gibeona moa zany ny tena hoe saika ho asiana fa ny tena tanjona dia hoe hamelony Israely, satria ny Gibeona dia efa nanao fanarana tamin'ny Israely. Alohany andraisantsika azy dia misy personnage na olona mahafinaritra ao amin'ny Baiboly eo anakiroa, dia Elisa sy Josoa. Josoa izay mitondra ny fanafehana io. Ary ireo olona roa ireo izay olona atao hoe tsy nampoizina, izay ngamba nilazana azy, tsy dia nieritreretina, satria raha mpaminany tsisy lehibe tahaka ny Elia na tany aloha tany na tatỳ aoriana, fa tena lehibe zany Elia zany. Ary fantatsika tsara ny hafarany Elia mpaminany fa tsy mba nahafantatra zany fahafatesany zany fa nentin'Andriamanitra velany an-danitra tamin'ny kalesa. Lehibe zany Elia zany, tsy mananandrana fahafatesany zany Elia zany, ary tena nalazy zany. Ary na Jesosy ara dafa tatỳ aoriana ka nanontanian'i Jesosy hoe iza marina moa zany ny fieritreretan'ny olona anahy, dia ozy ireo hoe ianao ngamba le Elia. Zavatra nagaga nefa Elisa ny tena resantsika dia nahazo anjaran-drota amin'ny fanahiny Elia. Dieritreto amin'izany hoe abeany Elisa izay olona mpanaraka ny Elia, na atao hoe ekôly biblika ny Elia ngamba ny ilazana azy. Fa raha mahita miakatra ianao izy Elia azo anjaran-drota. Ary dia hitantsika tsara tantaran'izany Elisa fa nahazo dobla tamin'ny fanahiny Elia izy, ary tena nao fahagagana mihoatrako izy. Zay Elisa tsy nieritreretina mihitsy nahazo an'izany dobla tamin'ny fanahiny Elisa zany. Dia tahaka an'izay koa Josoa, ary zany nieritreritra hoe ngamba na Andriamanitra raha tsy dia nieritreritra n'ity Josoa ty loatra. Fa i Mosesy efa prévu tondra ny zanak'Israely any tany fanandevosana any amin'ny tany tondra ny ronono sy tantely anykanany io zany. Fa rehefa noho ny zavatra nitranga moa dia hoe eto ihany ianao ry Mosesy fa ianao tsy mahazo miditra, dia ngamba ozy ny devoly hoe tavela ihany ny zanak'Israely fa tsisy fany an-tanitra izy rehetra. Tio tafity reo ko maty la Mosesyko, nga nisy lehibe ohatra amin'ny Mosesy. Dia reto farany dia volo sy ny fahavalo izay naheno tanyretrretra maty tanyretretrmohatra hony i Mosesy, dia vita zany ny zanak'Israely. Ary zay ny tena mahagaga, ary mba ijerevako manokana amin'ireo rolao amin'ny asan'Andriamanitra reo dia Elisa sy Josoa. Fa i Josoa ngeny tena no lehibe zany hoe tena nitondra ny zanak'Israely nitra tao amin'ny tany Kanana izy ho nieritreritra an'izany, na Andriamanitra raha ngamba tsy dia nieritreritra an'izany loatra. Fa Andriamanitra tsy lany olona ampiasaina. Aleloia, tsy lany olona ampiasain'Andriamanitra. Itsika ihany mety etra hoe raha izao ngamba ny zavatra mitranga dia maty, raha maty Mosesy dia zao. Fa Andriamanitra mahita tsy lany olona ary tsy tapidalaka le Andriamanitra fa mahita hevitra foana, ary zay mahaandriamanitra azy. Dia Josoa ny tena nitondra ny zanak'Israely tena nanao an'la tena hoe asa farany dia ny ampitanany zovotanina ka nahazahoana ny tany Kanana, dia ahasoma tsara ny tany Kanana. Ary dia nozarena tamin'ny fokorombe folo, ny aky folo moa zanaky Jakoba fa ny anakiroa zafikely, zay no miforme an'le fokorombe folo. Ny akiroa zafikely zany zanaky Josefa, levita tsy nanana zanatany satria mpanana asan'Andriamanitra. Dia nozarena ny tany Kanana rehefa tafiditra soma tsara ho an'ireo roa ambin'ny folo ireo. Dikan'izany a nisy olona voala zany teo rehefa tonga ry zareo, ary nisy ady tao. Kaloha hevitsika eo mitianao anty dia hoe manita ny zaratany, reconquérira territoire, makandray ny territoire, satria io nge tany Kanana iny ny tena marina ka any Abrahama hoe rehefa natora natsoin'Andriamanitra tany amin'ny oran'ny kanediana izy hoany amin'ny tany Kanana, na dia mbola varimbariana tao arana ary anazy io fa noho ny Mosa zany dia voateritsinay sy voilika tany Egypta. Karaha miverina izy zany dia maka ny azy izy a mandraindray ny faritanina. Dia rehefa voazaranyireo a saminazo ny azy ry rehetra. De zao zavatra mitranga araka ny fijoroavan'ny vorombelona ny anabavy teo hoe any devoly tsy mipetrapetraka zany a. Rehefa voala ny devoly a de miandry izy aloha, miandry fotoana izy ka amin'ny fotoana hitany hoe ho avy izy a, de miataka indray izy sy fianaky hoe taniny zao nalainao, de manafika izy ny avy any ambony manafika, ny avy aty ambany manafika, ny avy aty manafika, ny avy aty moa ranomasina. Ary zay natonga an'Andriamanitra satria nabalainy zanak'Israely tatoriana rehefa matosoange ka tsisy ninininy e any izy mpitarika ntsony. De zay natonga an'Andriamanitra nanangana mpitsara nazozy satria rehefa nanafika ohatra ny avy any ambony a ty amin'ny foko taty ambony de nametraka mpitsara Andriamanitra nanampy andehany nanosika ny fahavalo miala zany koa nefa ty ambanina fa ty akavanana. Fa ny devoly tsy mijanona zany izy, izy miandry foana erovina ny fotoana mahamety anaovana ny ataky. Fa izy ohatrany liona tady zay arabaka amin'ny fotoana rehetra, tsy miasandro, tsy miasandro sy miasa amin'ny andro any, tsy mandry mihitsy izy. De zay nanaovantsika hoe raha miasa izy tsika koa ary tokony hiasako kizy ary miasako tsika koa vesany tsy tokony mba hiasa ho an'ny tompo. De zay no tonga ny Josoa nanafika ny fahavalo satria dia nitatra ny abean'ny tany fa mitatra ny zara tany dia mitatra ny pouvoir zava ho azy. De tetikibehoany reto moa zany tonga de nanao fanarahana hoe anao zay ho mpanomponareo satria efa enina ny lazanareo hatrany ampany hatrany fialanareo amin'ny tany Egypta sy ny nanysarahan'ny ranomasina mena sy ny nanaovanareo any Jeriko sy nanomelezanareo any ay zay tanàna lehibe zay re aza voalohany e. Misy nge tonga de manaiky ho zanak'Andriamanitra e, raisin'Andriamanitra e, alleloia. Zay ny nanaovana ny Israely e, ary zay ny any missionny Abrahama sy hotahinao de hotahino Abrahama moa olo tokana de hoe maninona raha firenena ray manontolo. Karaha nisy teo anaraka an' Jesosy a nanaraka an'Andriamanitra de nyraisin'Andriamanitra tahaka an'izany koa zao amin'ny aritsika zao. Tsy nge mila manitaka zaratany, mila miasa ho an'ny tompo, miady miasa ho an'ny tompo. Zay ny tena ilaina, miasa ho an'ny tompo, manitaka ny ti asan'Andriamanitra tiany tsirairay avy. De nanao Josoa manitaka izy. Dere raikitra ary ny ady zay fandeha le tantara satria ozy ny reto mpanjaka dimy reto zany amin'ny Amorita zany hoe aloloha le tanàna anankiray zay mifanaraka amin'io Gibeona anao sitsika fa koa nge tanàna lehibe de rehefa voatsika io a de asitsika am'izay ny Israely zanak'Andriamanitra aloha zany any foana nge le oasiny e fa naiza naiza miaraka amintsika zay moa nyterentenaandriamanitra zay miaraka amiko de mombanay atsy miaraka aminay de manohatra anay. De ho asitsika zany reo izy izy a de avy eo asitsika ny zanak'Israely rehefa tafatambatra izy dimy a nivita reo zany rehefa tafasambatra zany reo mpanjaka dimy zay voalazany ten'Andriamanitra teo de anafika amin'ny Gibeona izy ary efa ian'ny mpanjaka ny Gibeona de niantso ny Josoa izy avy eo zay ozy izy a apio aza mampaketraka ny fonay ozy izy ny am'izao zavatra mitranga zao mpanomponao a fa midina afangana apio zahay de rehefa eo ny Josoa zany a de avy Josoa ary nanditry ny alina izy zay le volavantsika hoe nanao lavalina mihitsy Josoa satria rehefa iaiky Josoa de Andriamanitra no teny hoe mandrana fafa atolotra eo aminareo ny fahavalo e. Alleloia. Tsy nge voatapa-kevitra iaby amin'ny fahavalo de ozy Andriamanitra nen'Andriamanitra koa efa tonga hoe mandehala fa efa resinareo izy fa raha tsy mentsika moa zany tsika defa tsy miady ary zany tsika de fahavalo zany ny anjaka tokany eo efa aresinareo ozy izy fa mandehana. De lasa Josoa sy ny mpanafika mahay miady tsara sy ny mpanafika be dia finala tena mety tena zavatra ny tranga misy avana ihany koa ny avy any an-tanitra. Alleluia. Ohatry ny ahoana ary zany ary ny tena zavatra ny lazainy tena ny mankote matin'ny avandra dia betsaka lavitra noho ny matin'ny tanàny sosoasiny miaramila. Mila manitatra ny territoire tsika eo amin'ity asan'ny tompo ity.
Alleluia.
Fa tsy mahazo mijanona amin'izao. Dia mandeha nresaka tamin'ny rosina bavitaopoa ty hoe anareo aza miseritriny eny za tsy hoe zahay mihinakavy moa satria teny lehibe aloha zany afaka dimy taona tsy fantatra zay zay ho ataony fa sasany efa mieritra hoe ah za andeha ho any Lyon sasany za hianatrary zay ka hoe aza mieseritry ny hitanay mivady eto hoe pour toujours na vy fa tsy maintsy anitana zaratany zay ny rahany tompo hiasa mano tompo.
Amen.
Alleluia.
Alleluia.
Zany ge ny zava-misy ary zay na tonga ny reze tena mpanomponandriamanitra zany tsy mipetraka tamina toerana ray ara misy ti hijanona amina toerana ray zany tsy mpanomponandriamanitra zany fa mampiavetam-panontaniana. Ahoana ny abrahama ke raha tena irahana i abrahama mandehany makany any jerosalema any ami'ny tanykanana dia azona atao vetivety zany lalany zany e. Fa nahoana izy ny lany fotoana nakatsy nakaroanana etsetsetetra nybatabatanyinylay iny ary natonga atao tanykanana ary izy ny hoe tsy nanao trano izy a fa akitsara ny tenin'andriamanitra satria te hizaran'la fitahirina zay etomen'andriamanitra tari izy hoe izay andehananao moa dia azo fitahirina. Ka raha ijanona hoe toerana azy zany tsy manitatra zaratany zany fa mionona am'izay misy eo tsy mety zany ary zany na tonga nyandriamanitra nana vao miaingy josoa dia mosy hoe efa resinao izy fandany ary tena nyporofon'andriamanitra fa ny avandra ny raraka ary tena zavatra mahagaga dia ity tsy vita tsara le ady mbola misy ny tavelo mbola misy ny mandehandeha dia nijanona hatrany masandro sy ny volana resy nyraha ihany
manatsitraalleloia
tanao am'izany a fa raha anitatra zaratany anao raha hiasa ho amin'ny tompo anao voalohany indrindra aloha andriamanitra fa manome ny fandresena. Alleloia. Ary isy zavatra hafa mampy anao tsy etsiretinao mihitsy hoe ino ty fanampiana tsy azoko etsiretiny ty asa tamin'izany na nisy rahona na tsisy rahona fa nyraraka aloha ny avana ary dia namasandro sy ny volana ary ny jany nanahoana re tany amin'ny toerana hafa tamin'izany satria nyjanona mihitsy ake zany le système solaire le tany moa zany miotina amin'ny tenany sady miodina amin'ny masoandro dia volana koa tahaka an'izay dia zany sistema rehetrarehetra zany mbola mandeha mafy be amina vitesy grand veo zy ny nay fizika anyzany zany rehetrarehetra zany nao ilaina kena ny zavatra tsy ataon'andriamanitra amintsika raha hoe isy tena asa tiatsika ho atao anitatra anasan'andriamanitra ka tsy tsy ho avy andriamanitra tena ho ataony zany mena aloha voalohany iro tonga dia fa mena aloha ny victoire faharoa anampy amin'ny fomba tsy ampozina sy tsy eseretina tsy vo tsy voavinavina amin'ny probabilité zany hoe ah mety izao mety izao zavatra hafa mihitsy ary ny farany a na dia zy etretina hoe tena janona ny système io zany hoe tena misy olona roa tena mpivady tena tsy laitra raha zoky a angina zany zay tena zavatra sarotra tena ozana hoe ti ny tena sarotra angina zany fa mila miasa ho amin'ny tompo a mila manitatra zaratany tena isika tsirairay avary dia mila mandinitena eo amin'ity fanomponany tompo ty aiza marina zany ny toerana misy anay am'izao aiza zany ny toerana misy ah fa tsy ompino hoe ty foana hoe tsy mihitatra mihitsy ny zaratany tsy manitatra tsy mireconquérira territoire mihitsy mila manitatra mieny devoly mihitsy alay ary raha misy ary moa efa tena lasany devoly dia tsy maintsy hiverenana anay alay ntena manange afa nisina elro itanany io ka tsy diso mihitsy izy raha maka an'la izy indray ary tena zay hoe reconquérirana territoire mihitsy anazy ny anno alay de fa tsy hoe any olona no angalariny fa tsy maninona na ny devoly keo alaintsika ny fahefana e. Alleloia.
Alleloia.
dia mantintiny tsika hoe aiza zany miteraka sy ny tsiralay amin'ireo andriamanitra raha manadinytena koa ntsika moa tsy andinytena efa lasa masaka mantony anary zao rehetra rehetra zao tamin'ny andro voalohany de ny andinika tsara izy ny fandeny de izy ihany maome observation hoe tsara ny zavatra rehetra
aleloa
tazaiko ny andro faharoa andro fahatelo tsara ny zavatra rehetra dika an'izany de hoe andriamanitra koa mba mandinytena tsy voatery hoe mijeriny akato fa nadinika koa ny zavatra natao zavatra ny lazay zy akson rehetra natao zany tsy maintsy diviana inona ny zavatra natao teo amin'ny asan'ny tompo mandinytena mba nietsika ve za sa tsy nietsika mba nitatra ny zaratany sa tsy nitatra sa nikely ananaary tena niteriterenyny devoly de zara raha misy etsehany zany ake zava-misy devoly tsy mipetraka zany izy ny anao alainy ary zany mahatonga ny fiarahamonina am'izao andro farany zao simo na de olo le fananompan'andriamanitra ary de hita mihitsy hoe mi amidegrave tsy hoe inona mampatonga ala izy mi amidegrave satria misy apahany fahasoava nefa nalainy devoliko io devoliko io mba manitatra ny zaratany izy samy te hiasy oko samy te hanitatra io de samy mandinytena am'izao andro farany zao aiza marina ary zany ny toerana misy atsika eo am'ny fanomponany tompo voalohany ila aloha zany tsyraharay afo samy tompony andraikitra amin'ny asan'andriamanitra tsisy mihitsy hoe ary zalahy tompony andraikitra esory zany vocabulaire zany samy tompony andraikitra daholo io tsisy mihitsy hoe kary zalahy tompony andraikitra tsisy zany fa samy tompony andraikitra amin'ity fampandrosoanany ty azy ty daholo tsika rehetra
aleloa
mila mampandroso mila manitatra an'le zaratany zay le manitatra ny zaratany amin'ny eva mivoaloha ka na le izy efa anao lasany devoly de averinao na ny devoly no alainao a mba afahanao mitatra fa mitatra ny zaratany de zao mipetsaka amin'ny pouvoir zay simba am'izao fotoana zao am'izao andro farany zao simba de na mampalahelo za nahita mpivady a mivavaka izy ony aloko hoe ono aso ampiteniteny zavatra tsy izy eo fa mivavaka ono izy fa nahazo trano zareo de narary le raha matoa aloko aloha ataoko hoe raha matoa sao de tsoera tsara tsy ataoko hoe soera na hoe manarary le raha matoa de namangy tao zahay fa ah hoe ty trano vaovao ty tsara ty geza lisika lisika isa vilany sotoko tamin'ny malalaka de vao manompoka nyresaka de ozy le matamy za zao misalon ambanyko malalaka lesanao a tena mivavaka ary afaka mivavaka mafy atara izay mantsy misy voisin ambony voisin akosy voisin atorat ary tena afaka mivavaka mitolona tsara iratsona no teneninao am'izany ampaherezana azy am'izany inona ny zavatra misy nefa simbany le tokatrany efa singapoly sisa mitazona amin'ny fisarahany ny akizy efa misy tsy mivavaka tsony miteny hoe zay tsy misy amitsimana ny zany andriamanitra zany ahoana ary zany de ahoana ary zany efa lasany devoly daholo ny zavatra tsara ne zany kely sisa de mbola ilaza be am'izany fa mandeha tsara zany raha mandinytena ary raha tsy misokatra raiky ena mody ny sainy zany olo zany mozy ny tenaandriamanitra de nody ny sainy la zanakadaly de ny verina izy rehefa napaha-kevitra de potiky zany na ny ankizy fisarara moa de efa akaikaiky fa tady tady avoka de rehefa milaza fa hoe mivavaka mafy maraindaky tena tena etsa aloha zavatra tsara fa efa lasany devolony teritoirany jesosy am'izany fa mae raha tsy raha marana azy zany tena bitika de bitika ka mila mandiny tena tsara de manantona an'i jesosy
Mila miar takkan atau susu? Fala pakai untuk ilah dari senang. Ada mantum lasan tevun sama tercat. Taruh sebab mufada rancangan sana tenda naf naf ramit. Alah fahamalah nak fuh miar kami la mira naf apa raba sava sebuan lip ya pasti. Soal fuh de samlas. Manda di tenda mufada. Fami sava dan sebelum zan. Fai a família espiritual lá se andevou lá, não faz mais a ver, né?
Aleluia.
E a família lá se andevou, né? Pá, né? Zan, zaratan, zan. Mila a ver, né? Talun de pera gafina, vida sacafo, né? Era quis, já. Alam lamina, luni. A tanana delo, e a rano fal, pô, pá, né? Vava que se quer forçar, matou. Sasa de família, não é? Sabra, né? Não, Sasa ne samet mina na chim vava. Tu ka desam matur. Kara mfrat se fokus maru se vava pre vava. Normal la kina kan saratan ne balasan di full ne pa ne mzan. Ngazan ne fananida ristin na nisho vano ta so. Nanida ne vat na infaka tichara ta din na nikista ta kano lam. Manin zeki ne degrad. Sini ne degrad na lo. Falasan deful ne pan fitain arli saratan ke sa falasan deful mila mandi ten tsrera ya vo kuplan fiana kavina ne vavak talunge zany fakata vola teo ampin zany ho anatra ifa antitrantitra ela natiny efa ho seky la tsasany zo nahita tsara zany tany Madagasikara tsy afenina raha misy Vou mandar, vou te mandar de fato, ei, me espera, se fosse para muito mais, tem nada bom. Se é um carro, vai tudo isso. E ele não é tu. Tu não é de. Opa, cara, piado, fato. Nira, zan, tena, ele não me estena. E ele não está nem 5 km, tu não é de. Ai, me espera, se fosse mais, tem nada, não. Não, ele é tan, zan. Ei, foi lá zana inteiro ainda para depois quando mata de randa lá zana, para passar milha tu gava para me atuar tu para me pagar ele mana manju. Na miss foi lá zana na tis foi lá zana, falei facate mano manus que ele vula, ana que tem fano, e fana psi, e fana pagar, oh Jesus, asa na demanda né zane.
Aleluia.
Ei, só eu vou assinar tudo daquele tis feira da tur tis, o que as gava faram que tis quando ele vira. Siapa? Dia mana cint ni mana mana cint kafir mana mana cint fasaf mana fiel ni? Cint fiel na saf zanu om na deman si,
haleluya.
Cint saf zanu om na deman. Hamil mandi ke de rahim dah faham falasan ti, fule na zan zara tan cik zan de rest ke? Anto iya dosan susuai. Fala fatta pakem tsika ho avy ny fandana pitsika ary na io masandro ary izany fanesena faloha fotona haleluya
haleluya
fara io ny anana dia hitany avy aloha zo fiteny haisy ninina ho nafinatra ny tamin'izany tsimbotsimbo izany taloha tamin'ny vovonjeny to esy Misy programa, misy upload eta mitsy eto mamaky bebolo, eto ny vava, eto manao an'izao. Amin'izao an'izao moa efa mahafinaritra satria efa misy petro any bebolo. Raha reraka amin'ny maso, ampiasaina andreo sofina miaina e. Asa rehefa efa mireraka dia toromaso mila atao betsaka fa mahazo taona. Efa lasany devolo ny ampahany amin'nyzara tany fa mila mitandraka. Mila manita da zanatan tika zanak'Andriamanitra asa manontompo zany aleloa raha inona tsy fantatro zay samy tsika tsirairay samy mahafantatra e inona ny zavatra i tsara taloha zao ne tena nafinaritra taloha zany sisany nene mandeha nafinaritra taloha ka misy an'izany nafinaritra taloha zany mahafinaritra taloha afaka ataon'Andriamanitra mahafinaritra koa amin'izao e aleloa fa ny olona tsy manita ta nyzaratany ho amin'ny asany tompo Aferna tu pun sahabat kita nak keluar nanti pun, orang tu tir tu pun sahabat apa, aneh kiri ni. Ia ni lam saya tampolan nanan nanti. Ahoana zay zao sahira? Ho efa nisazany efa mpivady fisaraka aminazy fa hoe mbola tsara ny zaratany nefa tsy manany zany. Ary ny devoly ko ny amorita nangezy izy na dimy izy na enina izy na firy izy na firy izy raha vao ho avy ianao andriamanitra fa miteny fa azonao ny faraisena e.
Halleluja.
Tsara miaraka amin'andriamanitra ka zany misy discussion elabe amin'andriamanitra hoe teto zay andriamanitra mba hampio amin'ity ray mandeha ty raha zavatra tsara ohatrazany fanapaha-kevitra hoa ny andrasan'andriamanitra fa ny fandraisena efa ao aloha. Halleluja. Ho avy ny vandra ampy anao anampy anao ny vandra eo tsika samy eo ampipetrahana ty fampivavaka tsika raha avy eo samy mandinidinika eo ha zahay mianaka taloha tena nafinaritra nresaka mianaka zay zanaka i rehefa andeha tsy maintsy manao bizo zao izy tsy fantatra tsony ay sary izy teo any amin'ny toilette sa efa tsy fa avy eo le ankizy ve no menatsoita hoe efa nareo ve rehefa lehibaraka izy de me maditra mila tompona ndraikitra voalohany ray aman-dreny mivavaka miady eo amin'ny satana mila miady ane anty fanomponao ny tompo ty e aty izy ty mila mahery ozy izy miady any mila mila mahery mila beherim-po ihany ko manao tsika ray aman-dreny miaino andriamanitra ena ndray mifankatiava ny zanakasy ray aman-dreny efa ozy hoe dendaingaba efa tsisy fanafotiny efa ela tsy nyzavona enao zany torotely zany tsy efa firy volana e firy taona zay tsisy volana azy taona zany io andriamanitra ngao mamiasa amina fotoana andriamanitra ngao manana famatanana ohatra tsika efa fianyny fepela de miasa andriamanitra e.
Halleluja.
Ha zay tsy nahafantarana ro vilambarina ny tompony tonga ka tsyany izy famantaranandro any an-tanitra any ka tsisy mahitan'io efa tsy andriamanitra ihany ka rehefa dimy arivo amin'ny enina ambe folo janoary taona dimy amy valopolo sy telo arivo de ho avy ny tompo tsy zany io fa raha pitso ary rehefa olo feno fepetra fa hotoriana amiz miasany janak'andriamanitra malita ra zaratany ka voatory am'izao tontolo zao ny filazantsara fahamarinana ho avy ny
tompo
tsisy hoe akijery fotoana tsy akijery isany hoe ry zareny ery josoaka patsaka dimy ary mpanjaka raika firenena roniny lel vakina teo iny re atory josoa zao de itsokotsika aloha de avy eo mandinidinika azy any ampanosira anazy zay vao miverina rahita hoe tokony aresy ah tsy zay zany fa tonga de fanapahan-kevo zany tao ty fa miaraka amin'andriamanitra zany aloha raha isa andriamanitra miaraka amintsika ozy tena andriamanitra iza moa no to ohatra atsika fa nyfandresenao fao aloha andriamanitra manao ny zavatra rehetra andriamanitra ny ado amisy irahely ozy tao amin'ny farany ary tsy mbola misy andro lehibe tahaka ny zany teo amin'ny zanak'israely fa jehova ny ado an'ny israely.
Halleluja.
Inona ny zavatra manahirana am'izao e sarotra ke fitazana ty afinatsa aty sarotra tokoa kaloka resaka kely nytantara mosesy ta tany poa ty hoe ay tokoa moa zany mosesy tena nampalahelo ohatra zany izy jiosy izy nefa nitazaina tamin'ny fomba egiptiany tsy atany tsy aparafara ho any amin'ny jiosy izy vao ilikita atati amin'ny ezipta izy dia ohatran'izany zany reto zanakatsika reto marina tsotra sany zany reto zanakatsika reto a gasy ihany zalahy nefa nitazaina tia frantsa ho any amin'ny gasy ny zalahy fa madagasikara tia frantsay rehefa miteny gasy ohatra mopera miteny gasy ho any la frantsa ndray zalahy araka amin'ila fatsa isany ty maizina tsisy an' zany. Halleluja. Efa tapa-kevitra anao tsisy an' zany io e miasa foana andriamanitra.
Halleluja.
Betsaka ny any ny olana am'izao hoe ka hoe zala hoe anetanakaigava de tsy atana tsy ozy efarahandreny ah de ozy le sasany hoe eneo de karoseri sisany gasy fa rehefa vazahda olona saina nanleta reny ka de anahirana fitazanareo anao any devoly any olo asa tenana de anazo tanteraka ny zaratany de izy manaka tsy mahazo manao an'izany fa tsy maintsy miaritsika manitaka ny fahatanitsika. Aleloya, miaro ny zanakitsika. Karaha izy na izy dia Andriamanitra foana no mandeha mampandresen'ireo tahaka ny fandresenana amenany Josoa. Aleloya,
aleloya.
Io ange tena mampiavaka atsika hoe mpivavaka, io tena différence. Fa raha fa tsy zany koa dia aloka mba tsy mivavaka ko lahanahary fotsiny. Soreo raha matoritory tsy fantatra. Mety ho tsaratsara kokoa na nandeha ny an-tsena betabetaka ihany nytsena ty Frantsa ty rehefa lahaky fitaky ny devoly fa tsotsoa manaraka an'Andriamanitra. Aleloya, zaho aloha mbola tsy nanenina ary zaho mihiny fa tsy anenina ary zaho ifiko zaho mandra-piala koa toa na mandra-piavon' Jesosy ary toy iady a nitra zarako any aroanaiky donny ny devoly.
Aleluya,
raha anay efa lasalasa ny anolo dia tsy maintsy lasako, tsy maintsy averiny eny tatana tsy atsatiny eny anay reny ny kanana leka ny zanak'Israely e. Efa nyrazam-piainy any Abrahama io Andriamanitra mihitsy nameny hoe miala taonao fa atony anao somary disy fanaterana kely ary Abrahama satria izy nyretretra hoe izy tena sy tena mbarin'Andriamanitra zay maty fa somary vakina tsara ny baiboly ary zay ngamba natonga azy keo amin'ny lafi ndray tsy nanao trano mihitsiny. Atao hoe vozy ny fofavitena niaritra trefla tamin'iny lahiny mandra-pahafatiny anazy io tanykanany io any karaha sy anabaresikely ve izy noho ny zava-misy ny ampiaina satria nisy ana dia hoavy ny devoly ianao ve mety voany tsinapozyny ka vahilikakely ianao dia ho azo ny devoly aka ny anjaranao aza manakely zany anaty satana hoe miala ianao zarataminay ty fa ny anao koa rolanay ianao tsy manana zaratany zany satana fa ny zaratanynao manenony ela.
Aleloya,
anina anjaranao ry satana anay nyeto ary tsisy mijanijany neto zany fa miasa ho an'ny tompoatrany. Aleloya,
aleloya.
Dinina daholo ny zavatra misy reto vede de mampalahelo mihitsy zany malahelo amin'ny zava-misy ira moa amin'ny tanora amin'ny facebook toy za aloha mba manao ihany tsindraindray aloha ary ny anaovako azy satria za reny mety manana avina anako stelo ihany de mba ino mba fitaovana ampiasaiko mba indesako mifankahitany amin'ny fianaka aveo pahita-po amiko zany a mba manao ihany fa tsy io ny fitaovana omeko ny devoly a ny tarany devoly ny zaratany akanya ko ataoko fitaovana edina amin'ny atsero hitsarany jetlisy alahelo mihitsy anahita ndray mandeha hoe groupe no hoany zany hoe mpikamana ho an'ny tanora fiakoana zososo moa moa ny zay sorararay lefa fanalina tsy misy mitentefoa evany devoly zany manina ny manokatra lalana ho an'ny devoly idirany zany anafika akany zarataninao. Mila miaro teny tsika. Aleloya,
aleloya.
Mila miaro tsika sady miady alaina ny amin'ny satana fa Andriamanitra nge miandry Andriamanitra nge izay ny antony atao hoe isitsika mahakristiana atsika mampivavaka atsika zaiky no andrasan'Andriamanitra ary misaotra ny tompo reny amin'izao anim-pahasoavany zao fa misy fanahymasina ary zay ny andrasan'Andriamanitra isika ho miaramila mpiasan'Andriamanitra mpiady ho an'i Jesosy mahery fo mpiady mahery manitana ny zaratra dia tsy ho izao tsony raha tahaka an'izao tsika afaka fotoana manaraka hitanao mihitsy hoe aiza ndray raha misy alina lehibebe.
Aleloya,
aleloya, amenina
amen
satria mihitatra ny asan'Andriamanitra tsy hatatra anao tsy nena tamin'izany efa tsy fantatra any amin'ny olona sasany reny hoe Israely ny vaovao zao fianakaviana mafika eo ange zany tsy haiko ny ampiasana any keo e ay matamako moa vao eo nyresaka hoe interdit miresaka fivavahana ty ampiasana fitaky devoly zany ataovy ihany na misy azo atao e lazalaza hoany ana raha jesosy e. Aleloya, ary tsipotsipoazo hoanyny ohatran'le zanatsipikako toto e ao amin'ny baiboly e lah io voatery hoe tena zazany tena anitana zaratana atao mpiasana fa tena horiatako daolo izy rehetra mety ho sarotra Karena saya harus jangan mis vomit kalau dia hati masuk mereka kata fiva fana. Kalau fasih kan jangan sepikir tutu.
Haleluya.
Tiada Yesus.
Haleluya.
Haleluya. Lo ya soal tip sih kembali ke saratan Yesus.
Haleluya.
Sih kembali ke tanah tuh ayat jawab Yesus dan saratan mis kita kumane zalo zalo tuh ada bibiran miati. Jadi ni kula miati, cing liur miati ru. Siwe salah bela sedang sama sampai ini tu kan zaratan ni misteri tuaran. Kasih mana cakap tu tuaran dapat dek koma. Ada itu. Cik cik kita cuma nak faham le. Apa cina difule? Cik kita cuma tulang mufa mana? Harami a cik kita ni tu kan zaratan cik kita wanji susah. Cara cara fesa. Harisan ni nan nama kita antuk cik kita musuh. Weh. Ia nafat rancik nak reman, harus sungguh nama so, miharam bilang Kristi panitia rasarat lah.
Masalah
Yesus, seperti dia yang nasan tu, kami aku nak apa nak tol sejuta saya kata dia kau, lepas Yesus yang nama so, awal saya tahu nafita so, awal so nafita naik, efek dia yang saya, alam fikiran yang tiful, pola star. Awan artis tis ti awan fitina pula net cara tari tamni tiolil saya eksami dia magris dan fira dia nanti dia cina dia tiok magris nak ura langsung dia full zan cara tak hasilin rai
halim ya
hanya tiol dia full awan ada amso net cara awan amso siat cis fantanin terus nala bet yang dia full full zan ni aslu iya saya di serala ni dia lepas ini zan cara cie tiol zan dia full full ni aslu. Hah? Dia wulfana ni cikgu mas, lu arian ni adversera cikgu, cikgu cimana na adversera ni zani zani.
Haleluya.
Ale cikgu ni nas. Baik tunggu cikgu awam Yesus, haleluya.
Haleluya. Tunggu
cara, hanfala lan. Ayam manara kan fakaitan manara karena bola asan tu, ya cakap ni dana wana sir. Ijul fabel bela dana wana, tak izah tahu tani pesan anak tuah fena kawin, zani rekan tahu. Votu ga defam fusa fusa tawali sanzo ka yendele kufaka kam Jesus no yendele putumala yendele zo sane ke mazo den tsirerene aron tsivi vri bana kafina la tuka vano tunga vana no voita ndo la la direct na tuktuke no ye lansa di fuso no vutini atsi manin zat vano kun te vuta na nas atsi pa zo zana tsike putual famola vusibli. Haris fitur ambil langgeng ini nama mesut orang tua, fanya ada. Fatam valuan yang kita sarir nanti susun mesut apa yang kita buat, joy faham orang bukan.
Haleluya.
Ni terang syaratan nanti susun. Orang zanku ane pesan, orang tua katakan, ya beren mising, atau cara cara runtah luar, haleluya.
Haleluya.
Nari sahabat cara saya kita muda bapita sekarang fikir nama orang bukan, fana fusamat tu. Asyuf fana bukan, fana syuir asyuf bawa ke asyuf itu dekat mereka menikis. Abtumun zaman ini, abtumun zaratan dari kukir tirituar om Yesus. Arfal untuk favor tapa kefra busni nawe anuansa. Defumen Yesus unfarisena. Iru sekali madam fana pinat gosa tuat. Ina tuat tifita ina fana pinat seruti. Fana den zaman raten at cerita tu kawan den. Anapelo sanan masan sunfula. Haleluya. Tapi untuk puni ano rami zaman. Sama fantaras cik cerai ya, zone ni problem mana? Awak fana kavi, awak pesa, nenek ni anak, kene nenek fad, nenek kisi, deta si, awak pengguna, ni asal tu si zaman sari tu, cara terus si zaman, cara terusan, fad cara tu faham
tu. Aleluya.
Yesus Kristus cuma apa? Malaysia ni baru mana kesan? Fad full mete fad, sekarang zaman tu macam si, orang cik ada jalan, fanya siapa cik alasan, fanya jalan oleh cik. Tumpuk cikwa faham pun tu pak. Dia tu cikir lira weh. Esa filuman tangan tu. Dan cikir faham cikir. Dan sasusan kritik.